هذا هجوم غير مسبوق ومنظم ومنسق.
Tunis prezidenti Beji Qoid As-Sabsiyning aytishicha, jangarilar chegaradagi Ben Kardan shahriga hujum qilish orqali mintaqada nazoratni qo'lga kiritishga uringan. Hujumda 50 jangari qatnashgan. Xavfsizlik kuchlari 7 mart kuni shaharni to'liq o'z nazoratiga oldi. Hozircha xuruj uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olgani yo'q, ammo uning ortida Islomiy davlat to'dasi turgani taxmin qilinmoqda. Beyrutdagi Amerika strategik tadqiqotlar markazi rahbari Kamol Vazneyning aytishicha, xalqaro hamjamiyatning Liviyada Islomiy davlatni yo'q qila olmayotgani guruhning qo'shni hududlarga ham suqilib kirishiga sabab bo'lmoqda.
I think this is the time where the international community has to coordinate their efforts.
Yevropa va mintaqaga jiddiy xavf solib turgan bu tahdidni bir yoqli qilishning ayni payti hozir, deydi tahlilchi. Liviyadagi jangari guruhga qarshi xalqaro harbiy amaliyot rejalanayotgani haqida xabarlar bor. Ammo mamlakatda ikki muxolif hukumat bir-biri bilan olishayotgan bir paytda buning amalga oshishi juda mushkul. 5 yil avval Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgandan beri Liviyada boshqaruv izdan chiqqan, ikki muxolif hukumatdan tashqari mustaqil harakat qilayotgan jangari guruhlar ham ko'p. Xalqaro kuzatuvchilarning aytishicha, Islomiy davlatni yengish uchun avvalo Liviya birlashgan yagona hukumatga ega bo'lishi kerak. Ammo shu paytgacha bu borada amalga oshirilgan muzokaralar hech qanday natija bermadi. Vazne so'zlariga ko'ra, siyosiy guruhlarni birlashtirish uzoq vaqt oladigan jarayon va bu jangarilarga qarshi kurashni qiyinlashtiradi. Bu siyosiy guruhlarga bosim o'tkazishdan shu paytgacha biror ijobiy natija bo'lmadi. Shunday ekan, terrorchi tashkilotlarni kamida zaiflashtirishning yo'lini topish kerak, deydi u. Liviyada Islomiy davlat qo'lida saqlangan 2 italiyalik ishchi o'tgan hafta qochishga muvaffaq bo'lgan, ammo ular ortida qolgan boshqa 2 mahbus jangarilar tomonidan o'ldirilgani aytilmoqda. AQShning Italiyadagi elchisi so'zlariga ko'ra, agar Liviyaning ikki hukumati birlashsa, Rim Islomiy davlatga qarshi kurash uchun 5000 askar ajratishga rozi. Lekin Italiya bosh vaziri Matteo Renzi hozircha bunday chora rejada yo'q ekanini aytgan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.